maging sino ka man, kasali ka sa punduhan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo o sa internet sa www.tzup.org. Ito po ang inyong kapuntong si Edge. Maraming salamat po sa Musikang Bayan para sa napaka-inspiring natin na opening para po sa buong linggong ito. Ito po ay nais nating ipaalam, no, sa atin pong mga tagapakinig. Meron po kaming balitang ipapaalam sa inyo. Unang-una po ay magkakaroon ng extended programming ang DZUP sa susunod na linggo. So mula po alas 7 ng umaga, ay nako, buksan nyo na po ang inyong mga radyo dahil tuloy-tuloy na po ang atin pong programa, panggigising sa atin pong mga kapunto, panggigising sa atin pong mga regular listeners ng DZAP. So mas maaga na po kayong makikinig sa atin. And of course, ang ating huling programa dito ay magtatapos na po ng alas 9 ng gabi. Tama ba ako, Julius, no? From 7 a.m. to 9 p.m. ang atin pong official programming hours, effective po sa susunod na linggo. At ito pong ating programa ay syempre umabot na po tayo ng mahigit 5 taon. Ito po from 2010 hanggang sa kasalukuyan po ay tayo po ay pansamantalang magpapaalam, no, sa atin pong mga kaibigan. Pero syempre ay nais po nating bigyan kayo ng mas comprehensive na mga discussions pa. Sa umaga po ay magkakaroon ng mga talk programs, no, para po yan po ay bigyan ng masustansyang talakayan, no, matinong usapan ang atin pong mga kasali, no, sa lahat po na sa buong mundo. Yan po ay inyo pong abangan ang mga bagong programa niyan sa susunod na linggo. Pero po ay syempre ngayong buong linggong ito ay inihanda po namin ang aming espesyal na programa. Gaya nga po ng ating episode ngayong hapon, pag-uusapan po natin sa dami ba naman ng ating natalakay na dito sa may Punto Kadyan. Naku, mga panay problema, no? Ang daming mga concerns na ating tinalakay mula po sa pambansa hanggang sa international affairs. At syempre, para po ay tulungan tayo na himay-himayin ang mga problema at solusyon, alternative solutions sa atin pong mga nakikitang mga concerns na ito. Narito po ang ating regular na kapundo tuwing Lunes. Syempre po ang atin pong dating faculty regent na si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon po sa inyo, Professor Roland.
Magandang hapon, Edge, at magandang hapon din sa ating mga masugid na taga-subaybay.
Tama. At syempre po ay kahapon pala ay nagtapos na, no, ang mga commencement exercises dito sa UP. Ang pinakahuli ang UP Diliman kahapon. At yun nga po ay sabi nga ni Dean Roland Tolentino, kung may nagtatapos, may isang panibagong chapter na nagsisimula. Ay, ganda ng ano, no, naganda ng imagery na nalilikha po nito. Gaya po ng mga concerns natin, may mga magtatapos at may magsisimula ng panibago. Pero eto muna, yung cycle muna ng ating mga specific concerns ang ating pag-uusapan. Bago tayo tumungo sa alternative solutions, Prof. Roland, sa dami-dami ng ating mga natalakay dito for the past 4 or 5 years sa ating programa, ano po ba para sa inyo, Prof. Roland, ano yung pinakamatingkad, no, pinakamabigat, pinaka masalimuot na problema na atin pong natalakay dito sa ating programa? Sa tingin nyo po ay dapat yun ma-identify natin, di ba, una sa scientific process, identify mo muna yung problem bago ka magkaroon ng mga solusyon. Para po sa inyo, kung makabigay kayo ng top 3, Prof. Roland, ng mga problema siguro na ating kinakaharap ng ating lipunan, whether it be tayo na dito sa Pilipinas o sa iba yung dagat, ano po ang mga iyon?
Well, unang-una, para sa akin, sapagkat ito'y problema din ng nakararami nating mamamayan, no? Hindi lang ng mga nasa akademya tulad natin dito sa UP. Para sa akin, ang pinaka-mabigat na problema yung kahirapan, no? Yung, kasi majority of our people, no, suffer every day, no? At ayun nga, on the other hand din, yung maraming basic services ng pamahalaan, hindi tumatagos sa kanila, no? Kahit sinasabi ng natin na meron tayong growth rate, no, sa ating bansa, pero pati yun parang hindi tumatagos, eh, no? The fact that jobs are not really being able to absorb, no, yung ating mga graduates at maraming mamamayan. Kaya marami tayong mamamayan sa ibang bansa naghahanap ng trabaho, no, dahil wala silang mahanap na trabaho dito, na decenteng trabaho, no. Yun ang una para sa akin, no.
Kahirapan,
it affects
problema po yan.
A large part of our ano. At pangalawa naman, yung issue ng soberanya, no? Itong issue ng sovereignty, ibig sabihin nito yung control natin sa sariling ekonomiya natin, sa sariling politics, no? Kasi yung politics natin nasa kamay at monopolyo ng mga ilang tao lamang o ilang pamilya, no? Soberanya dahil yung ating natural resources, no? Ang nakikinabang lang talaga mga dayuhan, mga kumpanyangan, ganun, ano, etc., no? And yun nga, yung isa sa matinding problema sa soberanya natin ngayon dyan sa South China Sea, no? Parang tila helpless yung ating pamahalaan dito sa ginagawang aggressive moves ng China, no? On the other hand naman, sa pamagitan ng mga kasunduan na pinapasok ng ating pamahalaan, hindi lang ngayong panahon pero noong pa, no, ilang pinapasok natin itong mga kasunduan sa Estados Unidos na nagsusurrender ng dignidad, no, at ng soberanya ng ating sariling bansa, no. Mm-hmm. Kaya yung pati batas natin walang jurisdiction o walang dito sa mga nagaganap, no, na activities ng mga dayuhan sa ating bansa. So pangalawa yung soberanya, no. Mm-hmm. At pangatlong problema, palagay ko naman, at itong problema ito actually ano siya, long term, no. Yun nga yung sa paghahanap natin ng model, no, model of development, no, na tugma, no, tugma sa ating kasaysayan, sa ating kultura, at mapapakinabangan ng nakararaming mamamayan. Hmm. No, yun kasi bawat bansa hindi naman pare-pareho yung ano, eh, bawa what may have been successful in another country like Cuba, hindi necessarily
mag-a-apply sa
atin. Mag-apply kung parang i-ano mo lang dito, i-import mo yung anong yon. I think we can learn from them, no? But we can also learn from negative examples in the same way, yung saan nag-fail yung ano, yung magandang model of development, bawa sa dating Union, Soviet Union, or dating China, no? In other countries, no, who tried to formulate, no, and practice a new model of economic development, no. Mm-hmm. Pati diyan marami rin tayong leksyon. So pero ang importante, ano ito, eh, kasi parang work in progress ito, eh, kakangay, no, hinahanap natin yung tugma sa atin, kasi dapat din tugma sa ating kultura, sa kasaysayan natin, para maging katanggap-tanggap din sa ating mamamayan, kasi hindi mo naman pwedeng ano sa kanila, ipilit, no, yung isang ano na hindi nila naintindihan in the first place. Tapos pangalawa, yung hindi consistent sa kanilang mga paniniwala. Kaya dapat bine-blend din unti-unti yan, eh, sa ano nila, what are people understand now. Mm. Tapos yan, nag-evolve. Kaya nga sabi ko, work in progress yan. Hinahanap natin. Kaya
walang ready-made solution.
Walang ready-made solution. Halimbawa, sa anong model natin sa ano of development, sa when it comes to agricultural development, no. Mm-hmm. No, we speak of land reform, pero when we go down to the details, no, kaya nga sinasabi ng iba, marami, di ba, may katagang the devil is in the details.
Tama,
no
po.
No, doon talaga problematic, no, pag inaano mo na yung on the ground, no,
yung implementation,
implement mo na yung anong model yan na talagang aandar at merong participation ng mamamayan. Mm-hmm. No, so ganun din sa industrialization, no, gusto nating mag-industrialize. So itong pangatlong anong ito, suliranin, talagang work in progress siya. Mm-hmm. Na dapat nating sama-sama nating hanapin. Mm-hmm. No, so we try to learn from other countries, both positive and negative examples, at saka sa ating sariling karanasan dito, kasi meron ding mga parang ginagawang ano yung mga communities natin, no, ginagawang parang models, no, of development sa on the limited scale. Halimbawa, sa energy, ano nila, ano, nag-aano sila ng alternative sources of energy. Mm-hmm. No, on a small scale, no, inaano din yan, no. Mm-hmm. Nag-evolve, no. So yun ang mga ano, yun ang mga three issues.
Top three, no? Issues. Top three. Balikan natin, bilanggit ni Prof. Roland, unang-una sa listahan niya, kahirapan,
Pangalawa, yung issue ng soberanya ng ating bansa. At yung pangatlo, yung sinasabing model of development na akma sa sitwasyon ng Pilipinas. Yung paghahanap natin, no, nung model ng development o pag-unlad na atin pong na makikinabang, kapakipakinabang sa lahat po ng mamamayan. Itong tatlong ito, ang tanong natin sa ating mga kapunto, ano kayang mga proposed solution ninyo? Paano ba natin matutugunan ang kahirapan? Paano natin mapoprotektahan at madedepensahan ang ating soberanya? At paano natin talagang makukuha, no, yung totoo, genuine development para po sa lahat ng ating mga kababayan. Kung nais nyo pong mag-propose ng solution, eh heto po ang atin pong hotline para po kayo po makibahagi sa ating talakayan. Tumawag po kayo mga kapunto sa 503-8288. Pwede rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. At yung mga online po natin na mga tagapakinig ngayon ay pwede po kayong mag-post sa Facebook. Hanapin lamang ang DZUP 1602 AM o i-post mismo sa atin pong Facebook page sa May Punto Ka Diyan. Nakapaskil na po yung ating poll question doon kaya pwede po ninyong sagutin yan. At babasahin namin yan mamaya sa atin pong talakayan. Ito ang unang solusyon sa unang problema sa listahan ni Prof. Roland, ating tatalakayin. Paano ba matutugunan ang kahirapan? Yan po ang ating babalikan matapos po ang ilang mga palala oras po natin mga kapunto 10 minutes bago ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Sakuna, kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhay,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge and of course kasama natin si Professor Roland Simbulan sa atin pong talakayan. Kanina po tinanong natin si Prof. Roland ano yung top 3 sa kanyang listahan, no, ng pinakamabigat na mga problema sa ating bansa. Don't you worry mga kapunto, hindi po panay problema ang pag-uusapan natin dito dahil ito na po ang hinihintay natin, no, yung mga proposed o alternative solutions na pwede po nating pag-isipan. Pwede po nating i-push forward, no, para makita natin, ay, ito pala yung mga maaaring gawin, no, ng ating mga kababayan. Lalo pa challenge rin ito sa ating mga bagong nagtapos, no, sa mga kanilang mga kurso sa undergraduate, sa kanilang pagkadalubhasa at sa doctorate degrees, no. Ito na yung panahon ninyo para siguro makapag-usap tayo, no, ng mga solusyon sa problema. Sabi nga ni Luis Trocapon, ang dali lang daw, ito yung kanyang point, ha. Sabi niya, ang dali lang kasing magprotesta, ang dali lang daw maghubad, pero ang hirap po yung pagtalakay no ng mga solusyon sa mga problema po natin. Pero yan po ang ating magiging discussion ngayon. Pag-uusapan natin, susubukan po natin na makapag-propose tayo ng mga solutions. Sige, simulan natin sa unang listahan ni Prof. Roland, yung usapin po ng kahirapan. Ito po, magandang malaman po natin, bakit nga ba mahirap ang ating bansa? Napakarami pong libro na sinasabi, napakaraming mga bansang, uy, talagang sinasabi, uy, ang yaman-yaman ng inyong bansa sa mga natural na rekurso. At yan, ang mga mineral resources natin ay napaka-blessed natin na bansa, Prof. Roland. Para po sa inyo, ano ba yung nagiging pinakamalaking contributor ng kahirapan ng ating bansa? At paano po ito masusolusyunan?
Well, sa kasaysayan ng Pilipinas, dati-dati ang pangunahing humahadlang no sa progreso ng bansa no ay yung mga dayuhan no, lalo na nung panahon na direkta tayong na colonize no,
sinakop
ng mga
tayo.
Dayuhang bansa. In fact, sila ang nag-underdevelop sa atin no, kasi kung kaya ako sinasabing underdeveloped dahil yung kanilang kaunlaran no was premised on our underdevelopment, kasi yung maximized yung exploitation ng ating resources no, both human and natural resources no, lahat yan palabas para sa progreso ng Espanya no, at our expense no. So imbis na ma-develop yung ano natin kaya, with all the wealth no, lahat ito minobilize ng mga Kastila sa para colonial apparatus nila para pagsilbihin yung ano ng bansa nila no. So then later the Americans, nung pumasok yung Americans and so forth no. Ngayon after independence, nandiyan pa rin yung ano ng kwan no, ng mga dayuhan no. Nandiyan yung presensya nila, pero ang naging dominating entity diyan no sa loob ng Pilipinas yung mismong mga mayayaman no, yung nga madalas nating sabihin these are the political dynasties, political clans no, na nagmo-monopolize no, na hindi lang sa pag-aari ng land no, yung lupa pati resources no, and na-extend dito sa kanilang monopoly ng politika natin. Kasi yun nga, sabi ng maraming nagsasabi na economic power begets political power. No, kung malakas yung economic ano mo, na tatranslate din yan sa political power. So we have this entity na kinapture nila ang estado, captured din ang ekonomiya, tapos bagamat malakas ang ano diyan production ano, may production talaga, may yaman, there is wealth creation. Pero yung yaman na yon pumupunta sa ilang tao,
kumbaga concentrated sa ilang families,
kaya makikita mo gaano kaano yung geometric talaga yung ano nila na pag increase ng yaman nila no. A person, yung mga mayayamang pamilyang ito, even in the lifetime of an ordinary person na nagtatrabaho full time, they cannot you cannot expect that you can accumulate that much wealth no, kaya yung dahil sa exploitation nila ng human resources and natural resources, kaya sila yumaman ng ganun no. So isang malaking ano yan, ngayon sila ang nagiging balakid sa progreso sa ating bansa no, nagiging balakid sila kasi lahat ng patakaran no ng estado ng sa ating political system at mga patakaran sa ekonomiya natin no, yan ay namomobilize o hinaharness nila na, sa sistemang kontrolado nila para pagsilbihan yung interest nila no, lalo pang palakihin yung control nila sa ekonomiya, lalo pang palakasin yung hold nila sa ating politika. Kaya nga pag yung mamamayan, yung ordinary mamamayan nag-a-attempt na mag-organize no, mag ano, Tinuturing nilang ano yan, subversive, no? Na mga ano, threat kasi sa ano nila kasi lalo kung gine-question na yung sistema mismo, no?
Yung sinasabing so, status quo, di ba? Na ito yung nangyayari, ito yung parang tila normal na
situation. Kasalukuyan. Yan ang ninanais nilang i-maintain yung status quo nitong mga nagahari. Kasi nakikinabang sila dyan, natural, no? So sinasagka nila o they block any attempt at change, no? Kaya nga yung nagka-question sa sistema, actually, na-atake nila eh, no? Tinitira nila on all fronts, no? Tapos pag itong mga taong ito ay nag-organize, lalo na yan, lalo pa nilang ginagamitan ng lahat ng pwersa para madurog, no? So, kasi sila ang ano eh, silang nagba-block dito sa ano. Eh. Palagay ko kasi kung yung mga tao kung talagang mapalakas yung kanilang mga organisasyon and there will be enough critical mass, no, then maybe there will be change, no, para ma-challenge yung ano, yung dominance nila. Alam mo, kahit sa politika natin, kung may ma-develop na mga tunay na political parties ng mamamayan, no, para i-challenge sila diyan at magkaroon ng ano sa patakaran, no, sa ekonomiya. Pero importante dyan yung sa ekonomiya din eh, no? Kasi yung mga tao, yung ordinaryong mamamayan, dapat nating you should remind ourselves that sila yung talagang nagke-create nitong wealth na ito, no? Kasi nakararami sila eh, no? At sila rin nakatong nakararaming ito, sila rin ang nagko-contribute sa national budget, no? Kasi sa araw-araw, kahit sabihin natin on an individual basis, malaki ang binabayad nitong milyonaryo, no? On an individual basis. Pero kung pagsamasamahin mo yung kinokolektang buwis, no? Direct or indirect sa mga ordinaryong masa natin, mamamayan, mas higit pang malaki.
Tama, no? Po.
Dito sa mga milyonaryong ito, kahit pagsama-sama. Kasi ilan lang sila eh, no? Itong anong ito. So, and yet, yung perang pumupunta sa buwis at inaano ng pamahalaan, no, dinideside kung saan pupunta, ang talagang mas malaking nakikinabang yung mga mayayaman. Kasi halimbawa yung sa mga contracts, no, yung mga projects, yun, sino yung mga nagko-corner sa mga lalaking contracts, itong mga lead, mga billionaires natin na ano, tsaka pamilya nitong mga political dynasties, no, yung mga mga kumpanya nila ang nagko-corner nitong government projects na na ang pera galing sa buwis ng mamamayan, no? At marami ring mga ano, sila rin halimbawa sa mga serbisyong ano, dapat yung when these are contracted out, no, sa implementation ng serbisyong pang ano, pang publiko, no, ang nagko-corner niyan mga ano eh. Tapos gusto pang yung mga public institutions natin, gusto na lang i-privatize, di ba? O kaya i-ano sa mga concessionaires, no? Sino yung nag-ano niyan? Yun eh, yun ang ano. Now, unless the people are able to control that system, no, hindi mahihirapan silang ma-ano yung patakaran. Kasi sa ngayon, merong mga progressive ano tayo, halimbawa sa Kongreso, no, ilan lang. Pero they can debate, discuss, pero ultimately pag nagbobotohan na yung mga mayayaman diyan ang majority, no, more than the majority. So yung kagustuhan nila sa mga patakaran, no, para ipagtanggol yung kanilang yung status quo, yun ang lumalabas, nare-reflect sa mga patakaran, no, both domestic and foreign policy. So kailangan talaga maano pa eh, mambulat yung mamamayan eh. Challenge ito para yung mamamayan talaga mag-ano ng tunay na mga organizations at a real political party that will really bring the people's agenda, no, enough to with a critical mass enough to be translated into policies that are pro-poor, pro-Filipino, no. Kasi sa ngayon, dahil wala pang ganun, hindi pa tayo umaabot sa ganun, ang dominante, yung mayayaman, no? Yung mga kagustuhan. We can debate with them, yung minority na nandyan sa ano. But ultimately, sa pagbotohan na. Ano,
palagi, numbers game. Talo ka kung wala kang bilang.
And kung tutusin, dapat nga yung Kongreso, dapat nga ang dominante, kasi they claim they are the representatives of the people. But how can they be the real representatives of the people when karamihan sa kanila multimillionaires?
Mga sendero.
No? Oh, so they really represent a small social class.
Opo.
Kaya yun yung pinapangalagaan nila.
Mm-hmm.
Ngayon, do we expect them to legislate against their own interests? No, parang hinihingi mo na pupukpukin nila sarili nilang ulo, no? No, kaya sila nandiyan, kaya sila tumakbo para pangalagaan yung status quo, mm-hmm. no? At pakinabangan niyan, lalo pang palawakin yung mga lupa nila, makukorner mm-hmm. yung mga projects, no? Mm-hmm. Kaya sila nandiyan, no? Kaya unless we are able to change the composition, no? Of that, kasi talagang para maging representative ng mga tao yan, no? Galing sa masa yung ano talaga, no? We cannot expect na yung kanilang nile-legislate na patakaran ay magiging pro-poor or mm-hmm. makamahirap mm-hmm. unless you see the composition change,
mm-hmm.
no? Kasi of course, merong mga individual, exception lang yon, mga individual na pro-poor dyan sa mga legislate, kahit galing sila sa mayayaman, no? Pero karamihan na kaya nandiyan, no? Kaya pinaluklok ko, kaya to member ng mga dynasty.
Mm-hmm.
Kaya sila
family
pinatakbo.
Business nga daw
para yan, oh, family affair, family mm-hmm. business, no? Family affair na ang politika sa ating bansa. And sabi ng ibang commentator nga, it's the most profitable business in the world. For sure, sure, sigurado kang ano pag diyan ka.
Win-win sa, solution, ano, kasi, nako.
You do not even have to have capital, mm-hmm. bin nila, no? Kasi the position itself becomes the capital.
Mm-hmm.
Kaya nga yung may katagang bureaucrat capitalism, eh, no? Bureaucrat capitalism. Kasi yung mga nandyan, ginagamit nila yung position nila, yung position of authority
to enrich themselves,
no?
Mm-hmm.
To dahil yung kanilang influence, no? At yung kanilang decision-making powers, no? Yan ang ginagamit nilang parang puhunan, no? Para magpayaman,
mm-hmm.
no? So, yan. Isang malaking ano yan, problema. So, how to, dito sa, nasumasagka dito sa ating, ano, sa ating, yung ano ng mamamayan natin pag nanais na magkaroon ng mas magandang pamumuhay,
mm-hmm.
no?
Yun nga po, balikan natin yung kataga. Nabasa ko sa isang history book. Nakalagay po dun sa unang pahina. Mayaman ang Pilipinas pero naghihirap ang mamamayan nito. Hanggang ngayon po, ganun pa rin yung sitwasyon. Eh. Parang sabi nga ni Prof. Ron, balikan natin yung statement niya. Sa ilang daang taon na tayo naging sinakop, no, ng mga dayuhan hanggang sa yung resources natin ay palabas lahat, no, walang para sa ating sariling bayan, ito ay nagko-cause, no, ng matinding problema hanggang sa hindi na dayuhan yung naging ano mo sentrong tagapaglikom nitong mga o nag-aamas ng wealth na ito na kinililigit ng mga tao, kundi mismo mga Pilipino na rin, no, yung mga dynasties na nabanggit niyo po kanina. Kaya nagtataka ako, bakit may isang pamilya kaya niyang angkinin ang buong isang siguro probinsya, no, sa kanyang lupang inaangkin doon, libo-libong ektaryang lupain na sa pangalan lang ng isang pamilya, habang yung realidad eh walang lupa yung mga magsasaka. Hindi po ba kayo nagtataka bakit nangyayari po yun? Bakit may mga pamilyang ipinanganak na sila, eh, sabi nga ipinanganak silang may gintong golden spoon sa kanilang mga bibig. Bakit po ganun? Ibig sabihin po ba nino, tamad yung ilang mga Pilipino na hindi po nagsisikap para bumuti ang kanilang kalagayan? So parang naging nangyayari po dito, Prof. Roland, ang pananaw rin ng ibang mga kababayan natin, eh depende sa diskarte yan, eh. Kung wala kang diskarte, eh talagang mananatili kang mahirap. Eh kung madiskarte ka, kasi maraming mga ginoglorify rin ng ating media, by the way, ha. Yung mga rags to rich stories, 'di ba? Sabi na, oh, kasi si Juan nagsikap ng mabuti, eh naging mayaman siya, o kumbaga bumuti ang kanyang kalagayan. So para ano po ang comment niyo doon sa usaping niyo naman na parang nagiging individual effort itong pag-combat ng poverty? Sa tingin niyo po ba ganun yung isa sa mga pupwedeng solusyon na depende sa diskarte yan ng bawat tao, bawat pamilya, para malagpasan ang problema ng ating
mga
pinapaharap?
Yung individual na diskarte, yan ang pinapalaganap ng mga makapangyarihan, no, yung gusto status ko. Dahil alam nila kung individual na diskarte ka lang, parang it will not really solve the problem or restructure the society. It will not threaten them, in other words, no. Kasi ang mangyayari lang diyan sa dahil sa you will just be looking after yourself and your family, no. You're not changing the system, the society, no. You're maybe na-improve mo lang sa pagkapit dito sa mga makapangyarihan, no, at pagtanggap sa kanilang yung sistemang mapang-api, no. Normally yung mga yan, kung yung mga nagsusumikap na sinasabi nila, kumakapit sa kanila, no, para makinabang at gamitin silang instrumento to you know, para maging hadlang sa pagtunay na pagbabago. Yun ang in-encourage nila, eh. Yun nga, individualism, o kaya para mag-collaborate sa kanila, maging bahagi ng makinarya ng ano, gagamitin yung kasi kumbisa may mga matatalino talaga galing sa mahihirap. Kukunin nila yan, mga lawyers, no, kaya mga professional, kukunin nila to work for them, no, and to reinforce the system, to defend their interests, no. May mga kilala nga akong mga ganyan, dating mga galing sila sa mahirap, no. Pero nung naging lawyer sila, ang dinidepensa nila yung mga ano, mga mayayaman. Oo. At sinong umuunlad doon? Yung pamilya lang nila. See? And not really threatened. Kaya yan ang pinapalaganap ng mga ano, eh.
Ito prof, i-share ko lang. Sabi nga ni Tess, no, matagal nang tinanong sa akin ni Tess ito, nung nakaraan pa, pag election daw, laging dami nagki-claim, galing ako sa mahirap. Mahirap yung pamilya ko. Nagsumikap ako. At eto ngayon, talagang naging progressive na yung buhay. Paano po yung mga ganun rin na mga kwento? Paano ito nare-reinforce yung ideya ng individualism nga? At yung idea na kaya mo lagpasan ng hirap kung ikaw ay magiging mabuti sa eskwela. I-relate natin rin sa mga bagong graduates natin, ha? O yung basta ikaw ay maging mabuting estudyante, yun na yung contribution mo para maging ano, maging maunlad ang ating lipunan. Sa halip na magreklamo ka, o sa halip na sumali ka sa mga organisasyon na nagtutulak ng mga meaningful change, no, o mga proposals, no, para sa pagbabago, do it on your own, no, kasi kung kasi yun yung punto doon, eh, na parang individual nga ito, no, ito ay may kapasidad ang bawat isa. Paano po
kung
yun?
Individual ka tapos may talent ka nga, no, kung kakargahin mo lang sarili mong ano, malayo ang mararating mo, no, but ang mangyayari diyan, you will be para kang magiging tornilyo sa sistema. No, yung buong sistemang mapang-api na para sa mayayaman, no. Pinagsisilbi naman, magiging parang tornilyo ka na diyan. Ngayon, pwede kang on your own, yung family mo, no. It can progress in that on that lang, no. Pero yung pinanggalingan mo, yung kapwa mahirap mo, maiiwanan. No, yung lalo na yung hindi nagkaroon ng pagkakataon magkaroon ng edukasyon, no? Maiwanan talaga sila, no? Tapos sayang, eh, kasi I think we were made, no? Or tayo ang ano natin sa lipunan, hindi naman para magsilbi lang sa ating sarili at sariling pamilya natin, eh. I think we are here to ano, to help improve society, no? To not just our own, no? So yun ang ano diyan. Ngayon itong mga naghahari, gusto nila 'yan. Gusto nila 'yan, no. Pero meron talaga sa mga mayayaman, yung talagang ano na talagang ano na dekada-dekada na o matagal ng panahon, no. Yung pamilya nila talagang well entrenched na. Tapos lalo pa nilang pinapalaguyan, no. Para ito yung mga core ng elite, ika nga. Tapos meron silang hinahatak dyan, no, na galing sa, kasi yung talent na alam nilang na-identify nila, may talent yan, para gamitin at maging effective. Maging effective, balimbawa, maging manager sa mga malalaking korporasyon nila, no, para epektibong magsilbi sa interest nila. Pangalagaan yung tubo para sa kanilang dividendo, no. O kaya, yung may talent, no, yung mga kahit na galing sa mahirap na may talent sa politika, magaling mag-convince, no, magaling mag-ano ng tao, no, at matalino, gusto lang gamitin yung mga yan. Now, on individual capacity, pwedeng maging successful yung taong yon, No? Pero kanya-kanya, parang ano yan. Hindi naman lahat ng tao pwedeng gano'n.
May oportunidad na gano'n.
Lang, at saka yung kumakapit sa kanila para gamitin nila yon at lalong ma-reinforce, no? Mapatatag itong sistemang ito.
Mm-hmm.
And at the same time, even mag-create ng illusion, no? Illusion na magtiyaga ka lang, parang sariling sikap, okay ka na.
Mm-hmm.
Diba? Huwag mo nang pakialaman yung problema ng lipunan. Mm-hmm. Ang atupagin mo lang sarili mo.
Kaya na pa,
from parang college, sabihin, high grades, yan lang, ano yun mo, huwag ka nang pabayaan mo na yung mga nagko-complain na yan. Huwag mm-hmm. mo, ano, yung ganun ba, na ano, tapos, yun nga, totoo nga, gagraduate ka, mataas ang grades mo, no? Tapos papasok kayo sa isang prestigyong ano, kumulin ka nila. Pero para kanino yung pagsisilbihan mo?
Yun yung basic question doon eh.
No? Para kanino? No? Pagsisilbihan. Siyempre, makikita naman yung resulta doon eh. San talaga ano? Kaya ngayong question, madalas kong tanod, pati yung ano, development for whom? No? You'll be part of that machinery of so-called development. Pero for
para
the
kanino
jet setters, for the jet setters, yung and it does not change society.
Mm-hmm.
It does not change society. Kasi parang magiging tornilyo ka lang ng isang makina yung mapangapi. Eh.
Mm-hmm. Pero heto pa po, meron pa akong
apologist ka pa, limbawa, yung mga nagre-reklamo, ikaw ang hinaharap doon para anuhin sila, no?
Mm-hmm. Pero may isa pa pong punto na nais kong idagdag diyan, no, at itanong rin sa inyo, Prof. Roland. Kasi nga sabi ng iba, masyadong ambitious rin naman yung gusto mong mangyari at masyadong grand, no, na baguhin yung lipunan, baguhin yung kinabukasan ng mahihirap. May ganun eh, may ganung klase ng kultura rin na ipinapalaganap na magsimula ka muna sa sarili mo bago mo baguhin yung lipunan mo. Eh napaka, kumbaga, napaka ambitious, grand ng plan, napaka noble, no, ng plan mo. Pero ang katotohanan lagi ay babalik at babalik sa sarili mong ano eh, sa sarili. So ano po ang pananaw niyo naman doon sa usaping 'yon? Na kaya nga ang mga kabataan ay umiiwas doon sa noble at grand na ambition na 'yon, pagbabago, meaningful change for the society, kasi nga nandoon na si sway doon sa usapin ng eto muna, sa kaya lang, abot kaya lang ng ano, ito lang muna ang kakayanin. Huwag na masyado yung malalaki at kumbaga mas taas na hierarchy, no, ng pangangailangan ng lipunan, individual muna.
Well, of course, ang resulta nun ay yun nga, kasi kung ma-absorb ka ng sistema, talagang bahagi ka na ng sistemang yun, no? Pero kung ikaw ay nakaano pa rin yung grounded ka talaga sa ano ng mamamayan, yung mga pakikibakat, mga problema nila, talagang you'll identify. And ang maganda rin naman dito sa UP, no, sa University of Pilipinas, maraming talented din na ano dito.
Tama po.
Na nag-commit at malaki yung sakripisyo nila at hanggang ngayon, no, patuloy at consistent sila na pinaglalaban yung talino nila, yung kanilang profession, no, whatever profession ginagamit nila. Malama, may mga young lawyers tayo, no, di ba, na nasa NUPL, no, sinong pinagtatanggol nila itong mga api, no, mga kaso na ayaw hawakan ng mga malalaking law firms dahil walang pera.
Pro bono.
Kasi ito mga pinaglalaban nila kasi na-identify nila yung ano nila, sarili nila as part of the struggle of these people.
Tama,
no?
Po.
So kahit na, kasi para sa akin, yun ang mas kahanga-hanga eh. Yung talented ka, tapos matalino ka, no? Talented ka, tapos at nagkaroon ka ng pagkakataon makapag-aral at magkaroon pa ng mataas pag-aaral mo. At yung advantage mong yon ay gagamitin mo para sa interest ng disadvantaged people, no, na kinakalimutan, no, at doon kinokommit yung anong yon. So kahit na wala kang masyadong pakinabang, no, inaakit sila sa mga ano, sa government positions, so kaya yung mga UP graduates lalo na, kaya yung mga corporate, ang pang-ano nila, yung mga benefits, no, perks, no, ganoon, kung ano-anong material na ano at position, no, yan ang pang-akit sa kanila eh. Pero itong mga, may mga taong ano din committed na yung talent nila, no, at matalino yan, may potential, no, kahit na may offer sila, no, they will choose to ano, to commit themselves to serving the people.
Ayon
no?
Sa isang libro, pagpili ito ng road less traveled, ika nga, di ba?
Ika nga,
yan ha. So, balikan ko Prof, ha, yung binabanggit nyo po, hindi po, ito po isang collective no effort ng mamamayan, ito pong pag-combat ng poverty. Hindi ito individual na campaign, no?
Hindi. O
ito ay isang, kumbaga, diskarte, no? Bahala ka sa diskarte mo. Ito po, nakikita nyo po, it's a community effort. No? Lahat po
and it has to be organized and systematic dahil yung, tandaan natin, yung humahadlang no, sa tunay na pagbabago ay well-organized.
Tama.
Well-organized sila. No? Yung hindi basta-basta parang loose na ano yan. They're well-organized. Tapos, hinahire pa nila yung mga ano, matatalino. No? Kung minsan, galing mismo sa mahirap. Para pagsilbihan sila. No? Kaya dapat, yung mga ano din, well-organized din at use our knowledge. Kaya nga importante, ako bilang academic, na maintindihan natin yung system of power relations sa ating lipunan. Ba, yung ano ng kwan, itong mga naghahari, no? Itong elite natin, no? Yung oligarchy na sinasabi ng iba. Pag-aralan natin yung ano nila, yung power relations dito kasi para ma-identify natin yung vulnerabilities nila. So we can, when we struggle with the people, no, to change the system, we know where how to ano kasi without that knowledge of of the power relations ng elite, no, mahirapan tayo parang para tayong ano
nangangapa.
Yung nangangapa hindi natin na. But if we know what we are confronting, no, despite the hardship, yun, kaya nating anuhin yan.
Maging victorious.
Maging victorious. And I think there have been ano, yung micro level as well, macro level. Maraming victorious struggles na na-overcome nila yung ano, all odds, no? All odds, no? Despite the ano, dahil may mga taong committed talaga para baguhin at malaking sacrifice yung private or personal sacrifice nila, no?
One example is itong update sa Tanduway Distillers, di ba? Ipanalo po nila sa Department of Labor and Employment. Ito nga pong kanilang regularization case. Yan, magandang balita po yan. Pangalawang example, yung naging bisita po natin dito, yung GMA Contractual Employees sa ilalim po ng Talents Association of GMA na ipanalo rin nila sa National Labor Relations Commission ang kanilang kaso no, para sa pag-regularisa sa kanilang mga kasamahan. So ito yung mga specific examples na sabi nga, parang cliche pakinggan, magkaisa. Pero yun po talaga eh, walang ibang mapupuntuhan, wala pong ibang pinaka-effective na weapon, kundi yung unity ng ating mamamayan. After the break, no, yung dalawa pang problema na ating na-identify kanina, yung usapin ng soberanya at yung model ng development na akma sa sitwasyon ng Pilipinas. Yan po ang ating pupuntuhan, makalipas lamang ilang paalala.
Halikan at makinig sa
dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y
We are back dito po sa ating puntuhan sa May Puntukad Yan. Nasa huling round po tayo ng ating puntuhan. Kanina balikan ko lang yung specific examples ni Prof. Roland, no? Yung pag-combat ng kahirapan, yan po ay collective, no? Yan po ay sama-sama. Hindi po madali yun, mahirap po yun kasi napakahirap pong solusyonan ang problemang yan. Pero nasa pagkakaisa lang lagi ng mamamayan yung magiging solusyon, no? As proven by history, no? Napakarami pong mga pagkakataon. Na nagiging victorious, no, ang mamamayan dahil nga po sa kanila pong pagkakaisa. Ika nga ng isa pong sikat na philosopher, the people united will never be defeated. At kung sa mga manggagawa po yan, wala pong mawawala sa kanilang pagkakaisa, kundi yung kanilang mga kadena. Hindi po ba? Okay, balikan natin. Pangalawa at pangatlong problema, no, ituhog na po natin yung usapin ng soberanya at yung model for development sa Pilipinas. Paano po natin mabibigyan ng solusyon yung ating sinasabing malakolonya pa rin na sitwasyon na kahit na wala na pong mga dayuhan, parang yung soberanya at parang sinusuko natin sa iilan o sa mga makapangyarihang bansa. Paano po natin yon titindigan?
Well, actually, yung number 1, 2, and 3, magkadugtong yung ano dyan eh.
Solusyon.
Kasi kung yung mga tao ay mamumulat na mag-organize, no? At makapagluluklok ng tunay na mga leader sa pamahalan na nagkumakatawan talaga sa interest ng nakararami. Naturally yung mga patakaran, no? Halimbawa, related sa sovereignty, no? Yung ano ng ating bansa, pakikipagrelasyon sa ibang bansa, yan ay may pagtatanggol, no? Mm-hmm. Hindi yung papabayaan lang o kaya pagbibili, no?
Top priority talagang, siya.
Oo, top priority, hindi yung pag nakikipag-negosyasyon right now, yung ano, kuminsan binibigay pa yung mismong mga leader natin ang nagbibigay ng ano, kusang loob ng sinusurrender yung sovereignty ng ating bansa, no? Kaya minsan sa isang article, binanggit ko na parang sa mga treaties natin, parang negotiated subservience ang nangyayari. Ninenegotiate pa natin yung subservience natin para maitatak yung ano sa mga treaties, no? Imbis na ang ina-assert natin paano idepensa yung ating soberanya.
Tayo naglalagay ng kadena sa sarili nating mga kamay.
Oo, dahil nga yung marami nating mga kababayan o leader, no? Yung pananaw nila, interest ng ito, kung interest ng dayon, interest din natin pareho, hindi magkaiba. Ganun ang ano nila. So, yung number 2 is soberanya, no? Marireflect dyan kung malakas yung ano ng mamamayan, bulat sila, no? At makapagluluklok ng mga tanging leader ng mamamayan na magtatanggol sa soberanya. Pangatlo, no? Yung pangatlo din, ganun related. Kasi ang iano natin yung isang modelo ng development na ang patakaran, no, ay pro-poor at yun ay a-assure. Actually, on a limited scale na kung if we can have more people like sa Kongreso, like Representative Colmenares, no? At saka itong mga nasa party list natin, no? Dadami pa yung mga ganyan, kung dadami sana yung mga ganyan na kumakatawan talaga sa interest at aspirasyon ng ating mamamayan. Then we can look forward to a future and a model of development na talagang pro-poor and pro-sovereignty. Hindi yung parang talagang pinagbibili yung ating ano eh.
Nilalako eh.
Oo. So, ito ay naka-angkla talaga. It's anchored on the people's movement, no? Kaya nga, ako mismo, personally, yan yung gusto kong tinututukan na tulungan palakasin, no? Pagmumulat sa mga organizations at pagtulong sa kanilang pagpapalakas ng mga samahan nila, no, rather than serving the government or serving corporations ganun, no. Pero kung minsan may mga corporation na humihingi ng advice ukol sa ano, advice na nagre-reflect nung gusto ng mamamayan ganun, no. O kaya sa pamahalan yung nagre-reflect ng interest ng mamamayan, yung perspective nila, no, para magkaroon din ng struggle diyan, no, Kasi kailangan din nating alamin paano masagot, no, mm-hmm. ma-confront it, engage, no, the government and the big business, no. Mm-hmm. Kasi ano din ito eh, heart battle for hearts and minds ultimately eh.
Mm-hmm.
Kasi until we reach a critical mass, no, yung mamamayan natin, to get them to your side, no, yung sympathy, yun. We cannot start anywhere.
Tama,
no?
Po.
Kaya nga kapag mulat ng mamamayan natin, organisado, halimbawa, kahit na mahirap ang marami, hindi sila pwedeng i-take advantage ng mayayaman. Mm-hmm. I-bribe sila, bilhin ang boto nila, etc. O lokohin. No? Kung mulat yung mga ano. Kaya yung pagmumulat na yan, yan ang kinakatakutan ng mga nagahari. Eh, mm-hmm. No? Sa sinasabi nila, ano lang ng ano yan, propaganda. Mm-hmm. Ganon. Pero actually, they're afraid. No? Yung mamulat yung mamamayan. Lalo na kung mag-organize yan.
Mm-hmm. Nako. Napakaganda po ng ating naging diskusyon at syempre napaka ito'y pagkakataon ko na rin siguro, no, na magpasalamat kay Professor Roland Simbulan, no, sa napaka comprehensive, no, ng mga discussions dito sa ating programa. Kaya inaabangan ko lagi yung Lunes eh. Mm. Na parang ang Lunes, 'di ba? Sabi ng iba, trabaho na naman Lunes. Mm. Pero dito po ang Lunes ay nagiging panahon at oportunidad natin ng pagkatuto, no. Na napakarami pong magagandang na ibahagi ni Prof. Roland sa loob po ng 4 o 5 taon sa ating programa. Kaya po isang taus-pusong pasasalamat po.
2012 yata tayo nag-start. 2012.
Napaka mahabang panahon, no? Napakaraming Lunes na atin pong nakasama si Prof. Roland at natalakay nga. I think masasabi ko po at proudly na masasabi ko na kahit papaano po nakatulong kami doon sa pagmumulat na binabanggit po ninyo. Sa pamamagitan na po yung ating programa ay naging instrumento, no, sa pagpapatalas, pagpapalalim, at siyempre, pag-i-inspire sa ating mga kababayan na talagang take on ito pong mga challenges, no, na ating kinakaharap from sovereignty issues, tinalakay natin yan. Sa usapin ng kahirapan, ako ilang beses po nating natalakay sa programa yan. At sana po ay magpatuloy, no, sa mahabang panahon pa, no, ang maririnig natin si Prof. Roland, hopefully, sa ating mga programs dito sa DZUP. No? Malay nyo, yung mga interviews natin ay laging present pa rin si Prof. Roland doon sa mga usapin yun. Kasi yun naman po yung totoong sabi nga niya kanina, para kay Nino, no, yung giting, yung dangal, no, at husay. Ito po yung kung ito po yung magsisilbi para po sa majority ng ating mga kababayan na mahihirap, yun po yung tunay na sukatan ng excellence. Diba? Yun yung tunay na sukatan ng pagiging dakila. Ayan.
Ito ko rin ay nitong nakaraang taon, talagang lagi kong talagang binahagi, no, sinubukang ibahagi ang lahat ng nalalaman ko dito sa ating mga talakayan, at nagpapasalamat din ako, Edge, sa mga naging panauhin natin, no.
Tama,
kasi
po
nakadagdag yan sa ano eh, nakaambag, no, ika nga sa pagyaman ng ating mga talakayan dito sa May Punto Ka Dyan.
Yeah, once again, Prof, tanggapin niyo po ang aming taus-pusong pasasalamat mula po sa lahat ng bumubuo po ng ating programa sa May Punto Ka Dyan at sa ating himpilan sa DZUP 1602. Ang isa po sa mga pangunahing fans niyo po dito, mismo kami ng mga staff dito ng istasyon. Lagi po kaming natututo tuwing Lunes, at we're looking forward to more learnings, no, sa susunod pang mga panahon. Kaya dito po muna magtatapos ang ating Monday edition ng ating puntuhan. Sana po ay naibigan ninyo at marami kayong napulot ng mga magagandang aral sa ating talakayan ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge, kasama po si Prof. Roland Simbulan na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.